Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Is a sin, 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 is a Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή Ιωάννου, από το τρίτο κεφάλαιο. Όποιος όμως αμαρτάνει κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας της πρώτης επιστολής του Ιωάννη έχουμε φτάσει και όλα στο τρίτο κεφάλαιο. Και μελετούμε από το εδάφιο 5. Πιο μπροστά στο εδάφιο 4 ο Απόστολος, την προηγούμενη φορά είδαμε και τώρα να σας θυμίσω, ότι μιλάει για την αμαρτία και την εξουσώνει με την ανομία. Μια άλλη λέξη λοιπόν για την αμαρτία, τόσο στην Παλιά όσο και την Καινή Διαθήκη, είναι η λέξη ανομία. Παρόλο που η αμαρτία είναι κάτι περισσότερο από απλή παράβαση του νόμου, σίγουρα όμως είναι και παράβαση. Ο νόμος μπορεί να αναφέρεται στις εντολές της Παλιάς Διαθήκης ή στις ηθικές δασκαλίες του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Αντιπροσωπεύει πάντως θεληματική απόρριψη του δικαιώματος του Θεού να κατευθύνει τη ζωή μας. Η αμαρτία ακολουθεί τον νόμο των ανθρώπινων και σατανικών επιθυμιών και όχι το Χριστό στο δρόμο του Θεού. Διαβάζουμε τώρα το εδάφιο 5. Και το ξέρετε βέβαια ότι εκείνος φανερώθηκε για να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας και ότι στον ίδιον δεν υπάρχει αμαρτία. Μόνο ο Χριστός μπορεί να πάρει την αμαρτία μας μακριά. Ήρθε στη γη για αυτό το σκοπό. Δύο πράγματα είναι σημαντικά για μας σήμερα. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του έγραψε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Πλήρωσε το τίμημα για την αμαρτία μας. Γιατί ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το Γιο το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Ο Χριστός πέθανε για την αμαρτία του κόσμου. Ο Χριστός είναι το μέσο εξηλαίωσης των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλου του κόσμου, λέει ο Ιωάννης στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, στο δεύτερο χωρίον. Ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, πέθανε με έναν απολυτρωτικό θάνατο για να πληρώσει το τμήμα της αμαρτίας. Αλλά πέθανε επίσης για να μας απελευθερώσει από τη δύναμη της αμαρτίας εδώ στη γη. Και ότι στον ίδιο δεν υπάρχει αμαρτία, λέει ο Ιωάννης. Πέθανε ένα λυτρωτικό θάνατο, ήταν η προσφορά του για τη δική μας αμαρτία, αλλά ο Ιησούς δεν είχε πάνω του καμιά αμαρτία. Δεν είχε πάνω του ούτε κοιλίδα ούτε μορφή, όπως έπρεπε δηλαδή, για να είναι η προσφορά του σωστή, σύμφωνα με τις θυσίες της Παλιάς Διαθήκης. Επομένως είναι ικανός να μας απαλλάξει από την οχή της αμαρτίας και να μας παρέχει την απαραίτητη δύναμη ώστε να απελευθερωθούμε από τη συνήθεια της αμαρτίας. Μας έδωσε μια καινούργια φύση με την οποία μπορούμε να ζήσουμε γι' αυτόν σήμερα. Όπως θα δούμε και στα επόμενα εδάφια, οι αμετανόητοι συνεχίζουν να βαδίζουν το μονοπάτι της αμαρτίας. Η μετάνοια δεν έχει νόημα για αυτούς. Οι εκλεκτοί έχουν μεταβεί από το θάνατο στη ζωή, όπως φαίνεται από την αγάπη τους για τους άλλους πιστούς. Η ευσεβή ζωή που τη χαρακτηρίζει δικαιοσύνη είναι χαρακτηριστικό σημάδι της εκλογής του Θεού στη ζωή μας. Ο Ιησούς ήρθε από τον ουρανό στη γη για να καταστρέψει όλα εκείνα που προκάλεσε ο Σατανάς και να δώσει λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας μας. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας, γιατί ήταν αναμάρτητος. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 6. Ο καθένας που παραμένει ενωμένος μαζί του δεν αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός δεν τον έχει δει ούτε τον έχει γνωρίσει. Δηλαδή, η καινούργια φύση μας έχει δώσει δεν θα αμαρτήσει. Ποτέ δεν αμαρτάνει. Κάποιος πολύ ευσεβής θεολόγος είπε: «Ο Χριστός είναι ο απόλυτα αναμάρτητος, ο οποίος με τη χάρη ήρθε ώστε ο Θεός να συμβαστεί μαζί μας και κατοικεί σήμερα μέσω του Πνεύματος στον πιστό και η καινούργια μας φύση είναι η δική του ζωή, την οποία έχει μεταδώσει σε εμάς. Αν είσαι παιδί του Θεού, η παλιά σου φύση δεν θα συμβαστεί με τη νέα, ώστε να συνεχίσεις να διαπράττεις αμαρτίες. Ο πιστός που έχει αποδεχθεί το Χριστό δεν συνδιαλέγεται με την αμαρτία, δεν ζει μέσα στην αμαρτία. Ο αμαρτωλός ζει μέσα στην αμαρτία, ενώ το παιδί του Θεού με τη νέα φύση που έχει λάβει δεν μπορεί πλέον να ζει στην κατάσταση αυτή». Αυτό μας απεικονίζει η παραβολή του άσωτου γιου. Όπως έχουμε ξαναπεί, μόνο οι χείροι ζουν στο χειροστάσιο, όχι η γη των ανθρώπων. Κάποιος μπορεί να πει: «Όμως ο άσωτος γιος βρέθηκε στο χειροστάσιο». Σίγουρα βρέθηκε εκεί, φίλε μου, αλλά σύντομα αποχώρησε από το μέρος εκείνο. Το παιδί του Θεού μπορεί να βρεθεί στο χειροστάσιο μαζί με τα γουρούνια, αλλά σίγουρα θα αποχωρήσει σύντομα από εκεί. Γιατί? Επειδή είναι γιος του πατέρα και μοιάζει σε αυτόν. Ο πατέρας του είναι δίκαιος και ο γιος επιθυμεί αυτού του είδους τη ζωή. Ο Θεός μας προμηθεύει τη δύναμη να απελευθερωθούμε από τη συνήθεια της αμαρτίας. Και αυτό είναι που θέλει να μας πει ο Ιωάννης εδώ. Ο καθένας που παραμένει ενωμένος μαζί του δεν αμαρτάνει. Αν τώρα λοιπόν βρεθείς στο χειροστάσιο, αυτή είναι η παλιά σου η φύση. Αν παραμείνεις αυτό, ποτέ δεν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού. Αν είσαι χαρούμενος μέσα στην αμαρτία, δεν είσαι παιδί του Θεού. Τα παιδιά του Θεού αγαπάνε τη φύση του πατέρα τους. Πριν από καιρό έλαβα ένα γράμμα από κάποιο νεαρό που θα ήθελα να σας το διαβάσω. Λέει τα εξής: «Σας γράφω για ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα και ελπίζω να με βοηθήσετε, γιατί είμαι απελπισμένος. Δεν μου έχει απομείνει τίποτα και δεν έχω σε ποιον άλλο να στραφώ. Πρόσφατα έχω πιστέψει και έχω αναγεννηθεί, αν και μερικές φορές είχα αμφιβολίες γι' αυτό. Γνωρίζω όμως ότι έχω σωθεί. Δεν ξέρω τι θα σκεφτείς αν σου πω ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Ίσως μου πεις ότι δεν ζω με τη σιγουριά της αιώνιας ζωής, αλλά πίστεψέ με, δεν είναι αυτό το θέμα. Γνωρίζω ότι είμαι σωσμένος, αλλά έχω χάσει τη χαρά της σωτηρίας μου. Προσπαθώ να ζήσω τη χριστιανική ζωή, αλλά ποτέ δεν ήμουν τόσο άθλιος». Το γράμμα του νεαρού αυτού είναι ενθαρρυντικό, πιστεύω. Γιατί λέει ότι ενώ είναι ομοφιλόφιλος, δεν βρίσκει χαρά σε αυτό. Αισθάνεται άθλια. Δεν έχει ειρήνη κάνοντας αυτό το πράγμα. Δεν θα αναρωτηθώ αν είναι παιδί του Θεού ή όχι, αλλά θέλω να πω κάτι σε αυτόν και σε όσους άλλους είναι σαν κι αυτόν. Φίλε μου, ο Θεός μπορεί να σε απελευθερώσει από αυτό. Ζήτησέ του να φέρει ειρήνη και χαρά στη ζωή σου. Αν είσαι πραγματικά χριστιανός, ποτέ δεν θα είσαι στάσιμο στην κατάσταση αμαρτίας. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι η ομοφιλοφιλία είναι τρόπο ζωής κάνουν λάθος. Ο Θεός το αποκαλεί αμαρτία και μας προσφέρει την απελευθέρωση από αυτό. Υπάρχει όμως στην κατάσταση αυτή και μια ψυχολογική διάσταση. Είμαι σίγουρος ότι συμβουλή κάποιου ειδικού χριστιανού ψυχολόγου θα είναι πολύτιμη. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι αυτός ο ψυχολόγος θα συμβουλευτείς, θα είναι χριστιανός. Γιατί οι υπόλοιποι θα σου πούν να ακολουθείς ορμές σου. Και ποτέ δεν θα καταφέρεις να απελευθερωθείς από αυτό. Ο Θεός μπορεί και θα σε ελευθερώσει. Επειδή είσαι παιδί του Θεού. Αυτό είναι που λέει ο λόγος του Θεού εδώ και αν το πιστέψεις, ο Θεός θα το κάνει πραγματικότητα στη ζωή σου. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 7. Παιδιά μου αγαπημένα, μη σας πλανά κανένας. Όποιος εφαρμόζει στην πράξη τη δικαιοσύνη, εκείνος είναι δίκαιος. Όπως είναι δίκαιος ο Θεός. Ο Ιωάννης μιλά σε αυτούς που είναι παιδιά του Θεού. Δεν μιλά γενικά στον κόσμο. Παιδιά μου αγαπημένα, μη σας πλανά κανένας. Όποιος εφαρμόζει στην πράξη τη δικαιοσύνη, εκείνος είναι δίκαιος. Όπως είναι δίκαιος ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτει το παιδί του Θεού. Το να παραμένεις ενωμένος μαζί του δεν σημαίνει μονάχα ότι είσαι κοντά του. Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η θέση μας εν Χριστώ. Αλλά υπάρχει επίσης και μια πρακτική παράμετρος. Αν παραμείνεις κοντά του, έχεις κοινωνία μαζί του και τον υπηρετείς. Η αμαρτία θα απομακρυνθεί από σένα. Μια φορά μιλούσα με έναν αλκοολικό που προσπαθούσε να κρατηθεί μακριά από το πιωτό για ένα διάστημα. Αλλά κατρακυλούσε ξανά σε αυτό και έλεγε μισό τον εαυτό μου. Ο νεαρός αυτός άρχισε να κλαίει και είπε ότι ξέρω ότι αν συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσει τη δουλειά μου. Στο πρόβλημα του αυτό άρχισε να ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Η ερώτησή του σε μένα ήταν η εξής. Υπάρχει απελευθέρωση για μένα? Του απήντησα ότι υπάρχει. Αν έχει δεχθεί τον Χριστό σωτήρα, ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Αν έχει τη νέα φύση, θα ξεπεράσει το πρόβλημά του. Ο Θεός δεν τον αφήσει να συνεχίσει να χαίρεται μέσα στην αμαρτία του και ο νεαρός αυτός ήταν ήδη πολύ δυστυχισμένος. Συνέχισα να του πω ότι κάθε φορά που θα πέφτεις, πήγαινε στον πατέρα σου και πες του τι έκανες. Πες του ότι δεν ήθελες να το δυσαρεστήσεις ξανά. Θα έρθει έτσι η μέρα που θα σε απελευθερώσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενώ ομολογούν τον Χριστό, βρίσκουν τον εαυτό τους δεσμευμένους από κάποια συνήθεια. Ο Θεός όμως θέλει να σε απελευθερώσει και μπορεί να σε απελευθερώσει. Και εγώ προσωπικά γνωρίζω ανθρώπους που από τέτοια πάθη ο Χριστός τους ελευθέρωσε και τους έσωσε. Έτσι λοιπόν, ας δίνουμε το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα της ελπίδος του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 8. Όποιος αμαρτάνει έχει την προέλευσή του από το διάβολο. Γιατί από την αρχή ο διάβολος αμαρτάνει. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε ο Υιός του Θεού για να χρηστεύσει τα έργα του διαβόλου. Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι ο διάβολος είναι η πηγή κάθε αμαρτίας. Αυτός είναι υπεύθυνος για την αμαρτία η οποία ήρθε στον κόσμο. Αυτός είναι που οδήγησε τους πρωτόπλαστους στην αμαρτία. Και ο λόγος για τον οποίο η φύση μας είναι αμαρτωλή εξαιτίας του διαβόλου. Σας θυμίζω, όποιος αμαρτάνει έχει την προέλευσή του από τον διάβολο. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός είπε στους γευκούς ηγέτες εποχής του. Εσείς πατέρα σας έχει το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Το Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 44. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό είναι ότι θα μοιάσουμε στον πατέρα μας. Αν ο πατέρας είναι ο διάβολος, τότε θα συμπεριφέρεσαι σαν και αυτόν. Αν ο πατέρας είναι ο ουράνιος πατέρας, τότε θα έχεις τη δική του φύση. Και θα κάνεις ό,τι εκείνος κάνει. Γιατί από την αρχή ο διάβολος αμαρτάνει, δηλαδή ξεκίνησε να αμαρτάνει και από τότε δεν σταμάτησε ποτέ. Είναι σε εξέγερση ενάντια στον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε ο Υιός του Θεού, για να χρηστεύσει τα έργα του διαβόλου. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει, φίλε μου. Πήγαινε σε αυτόν. Μην έρχεσαι σε μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Όπως δεν μπορεί και κανένας άλλος άνθρωπος. Όμως εκείνος μπορεί, είναι ο μεγάλος γιατρός και σου προτείνω να τον πλησιάσεις με το πρόβλημά σου. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για την αμαρτία σου πάνω στο Σταυρό. Θυμηθείτε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου. Πήρε μακριά μας το τίμα για την αμαρτία μας, την ποινή της αμαρτίας. Από τη στιγμή που εμπιστεύθηκες στον Χριστό, οι αμαρτίες σου έμειναν πίσω και είσαι σωσμένος. Οι αμαρτίες σου ποτέ πια δεν θα επανέλθουν στο προσκήνιο όσον αφορά τη σωτηρία, επειδή εμπιστεύθηκε στον Χριστό». Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο πήρε μακριά την αμαρτία μας, αλλά εμφανίστηκε για να διώξει τις αμαρτίες μας στον πληθυντικό αριθμό. Εκείνος ήταν αναμάρτητος. Δεν είχε αμαρτωλή φύση και πράγματι ένας τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αμόλυντος, που ξεχωρίζει απόλυτα από τους αμαρτωλούς ανθρώπους, γράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 26. Ήταν όμως θνητός άνθρωπος, που πέθανε για να πληρώσει το τίμημα και το κόστος των αμαρτιών μας. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ξανά στο εδάφιο 5 αυτού του κεφαλαίου ότι φανερώθηκε για να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας, δηλαδή να πάρει μακριά τις αμαρτίες κάθε πιστού. Με άλλα λόγια, πέθανε για να καταστήσει δυνατή για μένα και για σένα τη χριστιανική ζωή. Αυτό μας φαίνει κατευθείαν στο θέμα της ενότητας που ξεκινά στο εδάφιο 4 και καταλήγει στο εδάφιο 24. Κάθε πιστός έχει δύο φύσεις. Γι' αυτό μιλά διεξοδικά όπως ο Παύλος στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Λέει: «Δεδομένου ότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό πράττω». Ρωμαίους 7:19. Η παλιά φύση θέλει να κάνει το καλό, αλλά η παλιά φύση εμποδίζει. Η παλιά φύση δεν θέλει να υπηρετήσει τον Θεό. Είναι σε επανάσταση ενάντια στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει περαιτέρω ότι η σάρκα με τις επιθυμίες της είναι έχθρα εναντίον του Θεού, καθώς δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, μα ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Έτσι λοιπόν, όσοι κυριαρχούνται από τη σάρκα δεν μπορούν να αρέσουν τον Θεό. Ρωμαίους 8:7-8. Δεν θα ευχαριστήσεις τον Θεό αν δεν γεννηθείς ξανά. Και συνεχίζει: «Έτσι όμως δεν κυριαρχείστε από τη σάρκα αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αυτός δεν είναι δικός του». Ρωμαίους 8:9. Θέλω να τονίσω ότι μιλούμε για αναγεννημένους ανθρώπους. Δεν μιλούμε για ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που απλά έχουν βαπτιστεί χωρίς να έχουν σωθεί. Δεν μιλάμε για αυτούς που ακολουθούν κάποιες τελετές. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, για να μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε για το Θεό. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 9. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Για το σπέρμα του Θεού παραμένει μέσα του και δεν μπορεί να αμαρτάνει, γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Αυτή είναι η αναγέννηση για την οποία μιλούμε. Αυτό νοούσε ο Ιησούς Χριστός όταν έλεγε στους θρησκευτικούς ηγέτες: «Μην απορρίσεις που σου είπα, πρέπει να γεννηθείτε ξανά». Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Στο παιδί του Θεού έχει δοθεί μια καινούργια φύση. Και είναι αυτή η φύση δεν διαπράττει αμαρτίες. Ο λόγος για τον οποίο ο άσωτος γιος δεν παρέμεινε στο χειροστάσιο είναι επειδή ακριβώς δεν ήταν χείρος, ήταν γιος του πατέρα και ποθούσε να βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα. Αν είσαι παιδί του Θεού, θα θέλεις να είσαι στο σπίτι του πατέρα, θα το επιδιώκεις. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Δίνεται εδώ λαθασμένη εντύπωση. Δεν λέει ότι όποιος γεννηθεί από το Θεό δεν θα κάνει ούτε μια αμαρτία. Δεν θα πράξει δηλαδή κάποιο αμάρτημα. Η όλη ιδέα βρίσκεται στο ότι δεν θα ζει μέσα στην αμαρτία. Δεν θα είναι αυτός ο τρόπος της ζωής του. Ο Ιωάννης είπε νωρίτερα στο δεύτερο κεφάλαιο: «Παιδιά αγαπημένα, σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Μα για κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο». Αμαρτία είναι κάθε τι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αλλά όταν η αμαρτία έρθει στη ζωή μας, ο Ιωάννης λέει ότι έχουμε ένα συνήγορο μπροστά στον Πατέρα, και αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Ξανά ο Ιωάννης μιλά στους πιστούς και λέει ότι οι πιστοί αμαρτάνουν. Επομένως, όταν ο Ιωάννης λέει «Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει», εννοεί ότι η καινούργια φύση δεν αντέχει να ζει μέσα στην αμαρτία. Για το σπέρμα του Θεού παραμένει μέσα του. Αν είσαι παιδί του Θεού, η φύση σου είναι από τον Θεό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει. Γιατί? Επειδή είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Ιωάννης μιλάει κάτι το οποίο είναι αληθινό και γνήσιο. Δεν μιλά για τα λόγια μας και για τα συναισθήματά μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Έχεις γεννηθεί από τον Θεό? Πιστεύω στη βεβαιότητα της σωτηρίας του πιστού. Αλλά στην αβεβαιότητα του δήθεν πιστού. Είναι καλό να αναρωτιόμαστε και να εξετάζουμε πώς ζούμε και πού βρισκόμαστε. Πρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, να δούμε αν βρισκόμαστε στην πίστη ή όχι. Είσαι πραγματικά παιδί του Θεού? Προσδοκάς τα πράγματα του Θεού? Αυτό είναι το σημαντικό. Στο γράμμα που διάβασα προηγουμένως, κάποιος μπορεί να πει στον νεαρό αυτό, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος, δεν μπορεί να είσαι χριστιανός, δεν μπορεί να είσαι παιδί του Θεού. Όμως αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να είναι χριστιανός, αλλά μπορεί να είναι μέσα στην αμαρτία. Αν είναι όμως χριστιανός, γνήσιος, αληθινός, παιδί του Θεού, πρέπει να αποβάλει την αμαρτία από τη ζωή του. Ο άσωτος γιος δεν πρέπει να βρίσκεται στο χειροστάσιο. Και δεν θα πρέπει να ζει εκεί. Πρέπει να απομακρυνθεί από αυτό. Θα έρθει η μέρα που θα πει «Σηκώνομαι και πηγαίνω στο σπίτι του πατέρα». Ο πατέρας όμως δεν είναι εκεί τριγύρω στο χειροστάσιο. Είναι όσο πιο μακριά γίνεται. Όταν λάβαμε την καινούργια μας φύση με την αναγέννηση, δεν χάσαμε την παλιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Παύλος αναφώνησε. Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ? Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που έχει κυριεύσει ο θάνατος? Μονάχα το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας ελευθερώσει. Αν αναγνωρίσεις ότι είσαι αβοήθητος και χωρίς ελπίδα, αν κάποιος σου καταστρέψει τη ζωή, σου κλέβει τη χαρά και είσαι ταλέπορος, θέλω να σου πω ότι ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει. Αν βέβαια θέλεις να απελευθερωθείς. Αν θέλεις να αποτινάξεις την αμαρτία, αν θέλεις πραγματικά να τον υπηρετήσεις, ο Θεός θα ασχοληθεί μαζί σου. Και με αυτή την αισιόδοξη νότα, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.